Pred týždňom sme priniesli prvý zo série rozhovorov so skalickým rodákom Pavlom Dinkom, podpredsedom Spolku slovenských spisovateľov, o jeho najnovšej knihe Skalické búdy, príbehy o vinohradníkoch a víne. Náš host je autorom viacerých kníh z oblasti histórie, filozofie a masmédií, prekladov z anglickej literatúry. Známy je jeho hlboký vzťah k rodnej Skalici a Záhoriu. Za všetko vravia dve známe rozsahom nemalé knihy Skalica a Záhorie z roku 2008, o ktorej sme pred časom pripravili takisto sériu rozhovorov, a Skalica a Skaličania v literatúre z roku 2012. Za obe získal prestížne ocenenia v súťaži Slovenská kronika. Autorsky sa podpísal aj pod historicky a hudobne hodnotný kompakt disk o prvom slovenskom opernom spevákovi skalickom rodákovi s názvom Doktor Janko Blaho, vyznanie Záhoriu piesňou i slovom z roku 2008. Pandinka, vinári hovoria, že víno je nápoj bohov, s ktorým sa spájajú mnohé legendy, báje, ústne podania, poznačené mýtmi, zrnkami pravdy, historickými údelmi človeka. Víno prišlo na svet s civilizáciou, sprevádzajú na cestách dobrých i zlých. Ľudstvo sa ním liečilo, omamovalo, povznášalo pri ťažkých a zložitých chvíľach, oslavovalo ním svoje víťazstvá, zapíjalo žial z prehier. Kde a kedy sa onen božský nápoj zrodil? Kto ho dal svetu?
No, pri skúmaní tohoto som sa skutočne zapotil, pretože som preštudoval veľkú hrbu našej zahraničnej literatúry. Boli to stovky strán a pokúsil som sa v tej prvej kapitole zhrnúť to najlepšie a najzaujímavejšie. Treba povedať, že vedci uvažovali a uvažujú o existencii divého hrozna a o náhodnej fermentácii jeho šťav v času dávno pred obdobím potôb, ktoré sa spomínajú v známych legendách, už niekedy v staršej dobe kamenej. Ľudia z jaskýň chodili po okolí, zbierali, čo im príroda ponúkala, natrafili na krízo s trapcami farebných bobúl, skúsili do nich zahryznúť, sladkastá osviežujúca chuť sa im zapáčila, natrhali si, odložili zásoby na horšie časy. Teplá klíma v oblasti dnešného Gruzínska i Arménska, ale aj Mezopotámie, svedčila kvaseniu, vytvárala sa tekutina. A prirodzene človek, tvor zvedavý, ochutnal.
Existujú aj o tom nejaké konkrétne dôkazy?
A existujú samozrejme vedci na celom svete, to skúmajú a študujú. Naše biologické dedičstvo z doby kamenej túto hypotézu v mnohom potvrdzuje. Nedá sa však exaktne dokázať. Stopy po organických látkach a mikroorganizmoch zničila príroda. Kamenné nádoby boli široké, ničím nechránené, nemali zúžené hrdlá na ani pokrievky. Víno sa muselo rýchlo vypiť, aby nezodstovatelo. Vlastne jeho zrod sa svojím spôsobom ponášal na súčasnú výrobu francúzskeho Božolé alebo rakúskeho Heurige, ktoré takisto nemajú dlhú trvácnosť. Vyrábajú sa totiž uhlíkovou maceráciou, nepomleté hrozno sa vysype do otvornej kade, vlastnou váhou vytlačí šťavu a tá vplyvom tepla začne kvasiť. Možno by analýza kamenia z tých čas ukázalo, ako vznikalo božolé, obrazne povedané, doby kamenej.
S pojmom viacerých legend, ktorých rezonuje víno a viniči, je príbeh o potope. Stretneme sa s ňou v Biblii i v epose o Gilgamešovi.
Máte pravdu, okolo toho som veľa študoval. Napríklad biblický Noé pristane po potope so svojou archou, s celou rodinou a živočístvom na úpetí Araratu, je to vrch vysoký 5200 metrov, v pohorí Taurus, ide o východnú časť arménskeho Turecka, pri prameňoch Eufratu a Tigrisu. A tu ocitujem z Biblie. Noé, muž pôdy, začal obrábať pôdu a vysadil vinicu. A pil víno a opil sa a obnažil sa uprostred svojho stanu. Citát je z knihy Genesis, prvá kniha Mojžišova, 9:20-21. A aj Gilgameš pri túžbe po nesmrteľnosti vyhľadá Utanapištima, ktorý prežil potopu vďaka upozorneniu svojho boha. Gilgameš cestou natrafil na krásnu záhradu, kde rastú stromy s drahokamov, s červenými modrými plodmi, nepochybne s trápcami hrozna. A nie len to. Príde aj ku krčmárke Siduri, ktorá má nádoby na servírovanie a pitie vína.
Vínům z barvů zlatavů, k hroznům zvůňů bohatů. K vínům z barvů zlatavů, mám rád lístky zeleňavé, jsou slunečkem obarvené, zkovávají rebu nám před zlou. Možná schovávajú rebu nám před zlú vúľu pomôž nám. Ať vykvétá láska čistá, ta pěsnička nech zpívá, pravda ve víně bývá. Ta pěsnička nech zpívá, pravda ve víně bývá.
V knihe hovoríte o tzv. Noémovej hypotéze. V čom spočíva jej podstata?
Noémova hypotéza sa do určitej miery opiera o koncept tzv. Divorastúceho euroázijského hrozna Vitis vinifera silvestris. Vedci z viacerých krajín urobili prieskum a výskum v najznámejších vinohradníckych lokalitách Európy a Ázie. Našli zhruba 100 druhov s mnohými spoločnými znakmi a navyše zistili, že z ich ušľachtilých odrôd, tá odroda ušľachtila sa latinsky volá Vitis vinifera vinifera, sa dnes dorába až 99% svetovej produkcie vína. Na základe toho vedci rámcujú aj geografickú polohu prapôvodu vínej kultúry na územie medzi Čiernym a Kaspickým morom do Zakaukaska, Gruzínsko, Arménsko, Azerbajdžan, prípadne do hornej a strednej Mezopotámie, čiže Iránu. Odtiaľ sa malo kultivovanie viniča rozšíriť obchodnými cestami pozdĺž Eufratu a Tigrisu na Stredný východ, do Indie a Egypta, Grécka, Španielska, Francúzska aj Ríma.
No za čo prezrádzajú tie prvé písomné zmienky o hrozne a víne?
Pravda, že prvé boli archeologické nálezy. A pokiaľ ide o písomné zmienky, tak treba povedať, že pri tých prvých ide o krátke kryptické záznamy, pochádzajú z roku 3500 pred Kristom. Putovanie za zrodom vína preto treba nevyhnutne vystúžiť archeologickými nálezmi, či už semenami viniča, respektíve šupkami hrozna, siehajúcimi až do čias neolitu po začiatok starej doby bronzovej, čiže 8000 až 3000 rokov pred Kristom, alebo vykopávkami vínnych nádob datovaných do obdobia 6000 až 3000 rokov pred Kristom. Napríklad pri starom gruzínskom meste Skheta našli semeno viniča z divého hrozna. Poznáme aj 6 semien neolitického náleziska pri dedinke Šulaveris Gora, jedného z najstarších osídlení na Zakaukasku. Datované sú do obdobia 6000 rokov pred Kristom.
Už sme spomínali, že legendy niečo naznačujú, nemožno však o ne oprieť vedeckú pravdu.
Ani legendy s jasným autorstvom nám nedlážia cestu k jednoznačným faktom. Nie je napríklad ľahké zorientovať sa v Euripidovom diele Bachae. Euripides žil v rokoch 485 a 406 pred Kristom. Vo svojom diele zobrazuje putovanie Dionýza, boha vína, obklopeného kultom žien, bakantiek a ďalších mýtických postáv z Lídie, Frígie, Trácie a Kréty naspäť domov do Téb. Hnieva sa totiž na celú rodinu, že ho vyhnala do sveta, lebo vraj klamal a píšil sa, že je synom najvyššieho boha Dia. Rozhodne sa všetkým pomstiť, ženy jednoducho uvedie vínom do extázy. Pravda, na rozsiahlejší reálny text o viniciach a víne si muselo ľudstvo ešte počkať. Plínius starší, žil v rokoch 23 až 79 pred Kristom, ho zahrnul do svojho diela Naturalis, história, prírodná história. 14. kapitolu venuje ochrane vína, upozorňuje, že je vhodné dávať doň živicu, zmierňuje vraj bolesti hlavy, a v 17. kapitole rozoberá otázky vinohradníctva. Starí Gréci potom rozšírili vínnu révu do viacerých častí Európy, napríklad do Francúzska ju priniesli grécki kolonisti, ktorí 600 rokov pred Kristom založili prístavné mesto Marseille. Predpokladá sa, že aj do Španielska a na Sicíliu. Hoci v tejto súvislosti nemožno vyriecť jednoznačné závery. S určitosťou však možno tvrdiť, že nositeľmi pôvodného vína v Taliansku sú Etruskovia, ktorí sa v 6. storočí pred Kristom zmocnili aj Ríma. A Rímania neskôr priviezli vinič do ostatných vinárskych regiónov Európy.
A doniesli ho zrejme aj k nám.
Samozrejme. Vo väčšom meradle si myslím, že určite áno. Niektorí odborníci však predpokladajú, že na našom území, cez ktoré prechádzala Jantárova cesta, s vínom obchodovali už Kelti niekoľko storočí pred Kristom.
Připijme si, chlapci, dobrého vínečka. Však nám ho naléla, však nám ho naléla šikovná dcerečka. Píme chlapci, píme ho, až do rána bílého, hej, píme ho.
Víno sa určite pilo aj u nás, lenže naše archeologické nálezy nie sú až také bohaté. Na vrchu Molpír pri Smoleniciach našli archeológovia 7 vinohradníckych nožov a hlinenú nádobu na víno zo 7. a 6. storočia pred Kristom. Nie je to však relevantný údaj na určenie vinohradníctva u nás. Rozmach vinárstva nastal najmä v 3. storočí nášho letopočtu za čias panovania rímskeho cisára Marka Aurelia Próba, ktorý panoval v rokoch 276 až 282, keď jeho légie obsadili celú strednú Európu. Cisár si na víno nie len že potrpel, ale dožičil ho aj svojim vojakom. Nie náhodou im prikázal, aby vysadili vinice v Bratislave, Devíne, Stupave, Trenčíne, dokonca aj v úrodnej Tokajskej vlasti.
A ako z tohto pohľadu vyzerá veľkomoravské obdobie?
Pestovanie viníc vo veľkomoravskom období dosvedčuje nález hromadnej zbierky železných a bronzových predmetov z 8. storočia, celkovo 40 kusov objavených v Moravskom Svetom Jáne, lokalite Malá Písečná. Boli medzi nimi 3 vinohradnícke nože s oblúkovitými čepeľami, zakončenými tzv. Sekúry s výstupkami na ich nezaostrených hranách. Rovnako je to aj nález nožov na kopečnici pri Skalici.
Poslucháčov azda bude zaujímať prvá písomná zmienka o našom vinohradníctve a vinárstve, do ktorého obdobia sa datuje.
Áno, aj to je zaujímavé. Samozrejme, písomné zmienky o vinárstve a vinohradníctve na Slovensku sú mladšie. Prvá zmienka o vinohradníctve a vinárstve na našom území sa objavuje v cestopise arabského cestovateľa Edrisiho zo začiatku 9. storočia, kde sa uvádza, že, a citujem, Nitra je významné a kvitnúce mesto, bohaté na vinice i obyvateľov. A tu treba dodať, že významnú úlohu v tomto smere zohral kláštor benediktínov v rómskom Beňadiku. V listine z roku 1075 sa spomínajú už aj konkrétne vinice. Bolo ich 31 v osadách Pohranice a Rybník. Vpád Tatárov v 13. storočí priniesol skazu aj pre vinice. Až príchod nemeckých a talianských kolonizátorov znamenal oživenie. Napríklad, len môžem uviesť, že najväčšiu časť príjmov mesta Bratislavy v 15. storočí tvoril obchod s vínom. Takmer 500 bratislavských vinohradníckých rodín vyprodukovalo v roku 1435 vyše 15 000 hektolitrov vínneho moku. V tom čase sa spomínajú aj Skalické vinohrady, rovnaké vinice na nedalekej Chvojníckej pahorkatine. Prenieslo sa to do motívov obecných pečatí Častkova, Koválovca, Kunova, Petrovej Vsi, Prietržky, Radimova, Smrdák, Rohova a Vrádišťa. A potom Mária Terézia a Jozef II. Otvorili vinohradníkom dvere do Korán. V prvej polovici 18. storočia predstavovala výmera, to si musíme uvedomiť, výmera vinohradov na území dnešného Slovenska 57 000 hektárov, čiže trojnásobne viac ako v súčasnosti. Skazu však priniesol koniec 19. storočia v podobe filoxéry, ktorá zničila veľkú časť vinohradov. V 20. storočí sa začínalo, tak povediac, od znova. Koncom 80. rokov malo Slovensko 38 tisíc hektárov viníc. Dnes sa ich výmera znížila na necelých 22 tisíc, z nich sa zhruba 4 tisíc hektárov neobrába. Dôraz sa však kladie na vyššiu kvalitu vína.
Čo teda teší najmä vinárskych fajnšmekrov?
Nepochybne. Naše vína sa kvalitou vyrovnajú tým najlepším svetovým. A je ozaj ešte ho vyberať. V 6 vinohradníckych oblastiach Malokarpatskej, Nitrianskej, Južnoslovenskej, Stredoslovenskej, Východoslovenskej a Tokajskej, v 40 vinohradníckych rajónoch a 603 vinohradníckych obciach vedia ozaj dorobiť kvalitný mok. Skalický rajón je jeden z 12 v Malokarpatskej oblasti. Ale o tom všetkom na budúce.